ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរមនុស្ស11អ្នកស្លាប់រួមទាំងអ្នកវាយប្រហារនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅសាលារៀនមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រីលោកដូណាត្រាំអះអាងថាទីក្រុង Los Angeles កំពុងត្រូវបានសត្រូវបរទេសឈ្លានពានហើយបញ្ញារំដោះទីក្រុងនេះក្រុមហ៊ុន Quantas បានប្រកាសថាខ្លួននឹងបិទ Jetstar Asia នៅចុងខែកក្កដាប្រទេសអូទ្រីសនឹងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មួយនាទីនៅព្រឹកនេះដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៃការបាញ់ប្រហារនៅសាលារៀន Grass ទីក្រុង Grass បានរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធមនុស្ស10នាក់ដែលបានសម្លាប់ដោយខ្មាន់កំភ្លើងអាយុ21ឆ្នាំម្នាក់ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស្រី Gerhard Karner ថាជាអតីតសិស្សនៅសាលារៀននេះដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឡើយប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រីអ៊ូសូឡាវ៉ាន់ដឺលៀនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំពិភពលោកដែលបង្ហាញពីការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ពួកគេចំពោះការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំនេះដែលជាការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងដ៏សាហាវបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗរបស់ប្រទេសនេះលោកស្រីបាននិយាយថាការស្លាប់របស់កុមារស្លូតត្រង់គឺជារឿងដ៏អាក្រក់បំផុតដែលអាចកើតឡើងចំពោះក្រុមគ្រួសារមួយ
Meine Gedanken sind heute bei den Familien der Toten.
ថ្ងៃនេះចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺនៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់និងរបួសជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេ។សាលារៀនគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមនាពេលអនាគតនិងយុវវ័យ។វាជាការលំបាកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការអត់ទ្រាំនៅពេលដែលសាលារៀនក្លាយជាកន្លែងសម្រាប់អំពើហិង្សានិងការស្លាប់។ថ្ងៃនេះខ្ញុំកាន់ទុក្ខជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រីនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញការដាក់បំរាមកោចរជាបន្តនៅក្នុងតំបន់និងចូលជាធរមាននៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុង Los Angeles ចាប់ពីយប់នេះតទៅអភិបាលក្រុងលោកស្រី Karen Bass មានប្រសាសន៍ថាបំរាមកោចរនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីម៉ោង8យប់តទៅរហូតដល់ម៉ោង6ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកហើយទំនងជានឹងចូលជាធរមានរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការដាក់ពង្រាយយោធាក្រោយពីមានការតវ៉ាដ៏ហិង្សាជាច្រើនថ្ងៃប្រឆាំងទៅនឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើជនអន្តោប្រវេសន៍លោកស្រីអភិបាលក្រុងបានលើកឡើងពីការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងទូលំទូលាយនិងការលួចបន្លំខ្លះៗនៅពេលយប់និងពេលព្រឹកព្រលឹមជុំវិញការតវ៉ាជាហេតុផលនៃបំរាមកោចរនេះគណៈពេលនេះដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងថាទីក្រុង Los Angeles កំពុងត្រូវបានឈ្លានពានដោយអ្វីដែលលោកហៅថាជាសត្រូវបរទេសនៅក្នុងសន្ត្រកថាដ៏តឹងតែងមួយនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានពិពណ៌នាក្រុមអ្នកតវ៉ាថាជាសត្វធាតហើយបានលើកទឹកចិត្តឲ្យកងទ័ពស្រែកបង្អាប់ឈ្មោះអភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោក Gavin Newsom និងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Joe BidenUnder the Trump administration this anarchy will not stand នៅក្រោមរដ្ឋបាលត្រាំភាពអនាធិបតេយ្យនេះនឹងមិនស្ថិតស្ថេរទេយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងារសហព័ន្ធត្រូវបានវាយប្រហារឡើយហើយយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងអាមេរិកមួយនេះត្រូវបានឈ្លានពាននិងដណ្ដើមយកដោយសត្រូវបរទេសនោះឡើយលោកត្រាំបានដាក់ពង្រាយទាហានរាប់ពាន់នាក់រួមទាំងទាហានម៉ារីនអាមេរិកចំនួន700នាក់ទៅកាន់ទីក្រុង Los Angeles ដោយប្រាជ្ញាថានឹងរំដោះទីក្រុងនេះបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាជាច្រើនថ្ងៃដែលបង្កឡើងដោយការវាយឆ្មក់ពីជនអន្តោប្រវេសន៍អភិបាលរដ្ឋ California លោក Gavin Newsom មានប្រសាសន៍ថាការដាក់ពង្រាយយោធាគឺមិនចាំបាច់ទេហើយបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះអ្នកសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីទី2បានរងរបួសខណៈពេលកំពុងចោះយកព័ត៌មានអំពីការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles នេះ ABC និយាយថាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ខ្លួនគឺអ្នកនាង Lauren Day និងក្រុមការងាររបស់អ្នកនាងរងការបាញ់អូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកខណៈដែលមន្ត្រីបានប្រើសារធាតុនេះដើម្បីបំបែកវងមនុស្សនៅក្នុងការតវ៉ានៅជុំវិញសង្កាត់មួយដែលគេកំណត់ថាជា Little Tokyoបណ្ដាញនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាម្នាក់របស់ខ្លួនត្រូវបានបាញ់ចំទ្រូងជាមួយនឹងអ្វីដែល ABC កំពុងពិពណ៌នាថាជាគ្រាប់ជ័រ ABC និយាយថាពួកគេកំពុងថតក្រុមបាតុករនៅ Little Tokyo នៅពេលដែលមន្ត្រីបានបើកការបាញ់ប្រហារ ងាកមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងវិញការដ្ឋានសាងសង់ដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលនេះនៅអាកាសយានដ្ឋានថ្មី24ម៉ោងរបស់ទីក្រុងស៊ីដនីនៅ Badgery Creek មុនពេលបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ2026ព្រលានយន្តហោះនេះគឺជាព្រលានទី2ដែលត្រូវបានសាងសង់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយលើកទី1បានសន្យាក្នុងឆ្នាំ1946និងបន្តមកសន្យាម្ដងទៀតក្នុងឆ្នាំ1986លោក Simon Hickey នាយកប្រតិបត្តិអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Western Sydney មានប្រសាសន៍ថាការធ្វើតេស្តនឹងចាប់ផ្ដើមនៅលើផ្លូវរត់ដើម្បីធានាថាវារួចរាល់សម្រាប់អ្នកដំណើរនិងការដឹកទំនិញនៅឆ្នាំក្រោយជាមួយនឹងសមត្ថភាពដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អ្នកដំណើរពី10លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំរហូតដល់ទៅ81លាននាក់ជាយថាហេតុមានការព្រួយបារម្ភថាមានបញ្ហាជាមួយខ្សែរថភ្លើងមេត្រូរបស់អាកាសយានដ្ឋានស៊ីដនីខាងលិចក៏ដូចជាកង្វះភាពច្បាស់លាស់អំពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណាមួយនឹងប្រើប្រាស់អាកាសយានដ្ឋាននេះនឹងអាចពន្យារពេលថ្ងៃបើកដំណើរការដែលបានកំណត់រួចហើយនោះប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese មានប្រសាសន៍ថាលោកមានទំនុកចិត្តថាគម្រោងនេះនឹងបញ្ចប់ដោយរលូន
What we know is that the center of population is here
អ្វីដែលយើងដឹងគឺថាចំណុចកណ្ដាលនៃប្រជាជនគឺនៅទីនេះនៅភាគខាងលិចទីក្រុងស៊ីដនីហើយអ្វីដែលប្រលានយន្តហោះនេះនឹងធ្វើមិនគ្រាន់តែជាផ្លូវរត់ឬក៏ចំណតយន្តហោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាទីក្រុងនៅជុំវិញប្រលានយន្តហោះដែលនឹងរីកដុះដាលនៅជុំវិញទីក្រុង Bradfield គឺដើម្បីក្លាយជាកាតាលីករសម្រាប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយសម្រាប់ទីក្រុងស៊ីដនីនេះហើយជាមូលដ្ឋានដែលចក្ខុវិស័យនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុន Qantas បានប្រកាសថាខ្លួននឹងបិទជើងហោះហើរ Jetstar Asia នៅចុងខែកក្កដាបន្ទាប់ពីមានការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនឆ្នាំក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ផ្សារហ៊ុនអូស្ត្រាលី ASX ថាខ្លួនកំពុងអនុវត្តរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមើលឃើញថា Jetstar Asia នឹងបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការនៅចុងខែក្រោយ Qantas ថាយន្តហោះចំនួន13គ្រឿងពីគ្រួសារ Airbus A320 ដែលប្រើប្រាស់ដោយ Jetstar Asia នឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិង New Zealand ដោយបង្កើតការងារចំនួន100ការងារមានការប៉ាន់ស្មានថាការងារចំនួន500នឹងបាត់បង់ដោយសារការបិទ Jetstar Asia នេះនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំឯកសារដើម្បីប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិលើករណីតំបន់មុំបីប្រាសាទតំនធំតំនតូចនិងប្រាសាទតាក្របីសេចក្តីសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនានិងទើបតែត្រូវបានគេផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី10ខែមិថុនាគណៈកម្មការរៀបចំឯកសារនេះគឺដឹកនាំដោយលោកប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដោយមានអនុប្រធាន5រូបនិងសមាជិក9រូបគណៈកម្មការនេះមានក្រុមការងារចំណុះចំនួន2គឺក្រុមកិច្ចការច្បាប់ដែលដឹកនាំដោយលោកកៅរិទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងក្រុមការងារកិច្ចការទូតដឹកនាំដោយលោកស្រីអៀតសុភារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងការបរទេសចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរនៅក្នុងកីឡាបាល់ទាត់ក្រុមសាក់ការូបានឈានទៅដល់វគ្គ Qualify FIFA World Cup ឆ្នាំ2026ដោយបានយកឈ្នះលើក្រុម Green Falcons របស់ Arabia Saudite 2-1ក្រុមបាល់ទាត់អូស្ត្រាលីនេះគ្រាន់តែត្រូវការជៀសវាងការចាញ់ដោយគ្រាប់បាល់តែជាង5គ្រាប់នៅក្នុងទីក្រុង Jeddah ដើម្បីបិទវគ្គជម្រុះចុងក្រោយនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់ពួកគេគ្រូបង្វឹកលោក Tony Popovic បាននិយាយថាលោករីករាយនឹងលទ្ធផលរបស់ក្រុមប៉ុន្តែនឹងមិនឲ្យពួកគេធ្វេសប្រហែសឡើយ
It's not easy and you know to show that
វាមិនងាយស្រួលនោះទេហើយដើម្បីបង្ហាញពីចរិតលក្ខណៈនិងភាពធន់ហើយបន្ទាប់មកគុណភាពដើម្បីត្រឡប់មកវិញនិងនាំមុខនឹងឈ្នះការប្រកួតដូច្នេះខ្ញុំពិតជារីករាយហើយអ្នកដឹងទេយើងបានកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ល្អមួយឥឡូវនេះហើយយើងពិតជាចង់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងហើយចាប់ផ្ដើមនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលពិសេសនៅ World Cup ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា65សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2640រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរ យើងក៏លេខមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល20អង្សាអដាលេដរលឹមបន្តិចបន្តួច16អង្សាមែលប៊នភាគច្រើនបើកថ្ងៃ14អង្សាហូបាតមានពពកដោយពេល13អង្សាខេនបារ៉ាចុះអាប់នៅពេលព្រឹកភាគច្រើនបើកថ្ងៃ12អង្សាស៊ីដនីអាចនឹងមានរលឹម17អង្សាប្រីស្បិនមានពពកដោយពេល19អង្សាខេនដូចគ្នាដែរ28អង្សានៅដាវិនបើកថ្ងៃ30អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះ33អង្សាចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។